Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 20-сентябрь, күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Парламент Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал, андан кийинки эки тараптуу сүйлөшүүлөр боюнча өкмөттүн маалыматын жабык укту. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 18 жыл мурун мектепте кара терилүү адамга окшоп боюнуп алган үчүн кечирим сурады. Жумгал районундагы айрым айылдардын тургундары быйыл жетиштүү той өтө жыйнай албай калды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Крым төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иши менен адвокаттар таанышып бүттү. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошов Азаттыкка билдирди.
Иштин материалдарынын таанышуу мөөнөтү бүткөнгө байланыштуу кол коюп бердик биз. Тааныштык, бирок деген убакыт жетиштүү берилген жок депчи.
Эми Атамбаевга козголгон иш прокуратурага өткөрүлүшү керек. Буга чейин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Атамбаевга байланыштуу ишти адвокаттары создуктуруп жаткандыгын билдирген. Ал эми адвокаттар болсо 28 томдук иш менен таанышууга аз гана убакыт берилип, мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгын айтып чыгышкан эле. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан кийин кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Ал 1-май райондук сотунун чечими менен 26 октябрга чейин камакта болот. Башкы прокуратура Атамбаевга бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жаткандыгын билдирген. Алардын арасында 7-8 августта Кой Таш айылындагы күч органдарына каршылык көрсөтүү, Крым төбөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгышы, Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча жана башка 15 ашык иш бар. Кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыккандан кийин Лейлек районунун Максат айылындагы токтотулган орто мектепте окуу процесси жанданды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, 16-сентябрдагы ок атуу учурунда айылдан чыгып кеткен 120 ашык Максаттын тургуну өз үйлөрүнө кайтып барды. Жаңжал учурунда мектептин имаратына дагы гранатомет келип түшкөн эле. Учурда окуучулар үчүн билим алууга бардык шарт түзүлдү. 16-сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан тарап бул атышуудан 3 чек арачысы каза болгондугун кабарлоодо. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга барат. Оренбург шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу күтүлүп жатканын Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип, буга чейин орусиялык маалымат каражаттары жазып чыккан. Бул маалыматты кийинчерээк кыргыз президентинин басма сөз кызматы да ырастады. Учурда жолугушуунун максаты жана кандай маселелер талкууланары ачык боло элек. АКШ Иран боюнча маселелерди тынч жол менен жөнгө салгысы келет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 19-сентябрда Абу-Дабиге болгон сапарынын учурунда билдирди. Биз тынч жол менен жөнгө салууну каалайбыз. Муну биз көрсөттүк деп ойлойм, деди Помпео. Мамлекеттик катчы кезектеги жолу Сауд Арабиядагы мунай кендерине жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти Тегеранга жүктөдү. Ага чейин АКШнын бийлиги бул маселе боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Иранга каршы коалиция түзүүнү сунуштагандыгы айтылган. Америкалык маалымат каражаттарынын жазышынча, президент Дональд Трамп Иранга каршы күч колдонууга каршы анын ордуна санкцияларды күчөтүүгө даяр. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйыны бүгүн ачылат. Жыйынга Ирандын президенти Хасан Роухани менен тышкы иштер министри Джавад Зарифтин да катышары күтүлүүдө. 14-сентябрда Сауд Арабиядагы мамлекеттик компанияга таандык эки ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн жоопкерчиликти Йемендик Хусит козголоңчулар алган болчу, бирок Кошмо Штаттар жана Сауд Арабиясы чабуулдарды козголоңчулар өздөрү уюштурганына ишенбей, анын артында Иран турат деп жарыялап келет. Расмий Тегеран болсо бул чабуулга эч кандай тиешеси жок экендигин билдирген эле. Орусиянын курамындагы якутиялык шаман Александр Габышевдин сапарлаштары анын маршруту боюнча сапарын улантарын жарыялады. Бир нече ай мурун Габышев Москвага жөө аттанып, Орус президенти Владимир Путинди бийликтен кетирүү үчүн максатын жарыялаган. Шаман бул аралыкта Забайкалск жана Бурятиянын аймагын басып өттү. 19 сентябрда болсо Габышевди милиция кармап кеткендиги белгилүү болду. Аны кайрадан күчтөп Якутияга жеткирилери айтылууда. 51 жаштагы Александр Габышев Якутск шаарына Москваны көздөй жыл башында жөө жалаңдап жолго чыккан. Ал Орусияны кара күчтөн тазалаган бакшы жоокермин деп жарыялап жатат. Жолдо бир нече шаарда учурдагы орус бийлигине каршы чыккан бир нече адам митингге чогулуп шаманга колдоосун билдирген болчу. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын FIFA'nın кезектеги рейтингинде 2 тепкичке төмөндөдү. Уюмдун расмий сайтында жарыяланган маалыматка таянсак, Кыргызстан учурда 97-чи орунда жайгашты. Буга чейин июль айындагы рейтингде Кыргызстан 95-чи орунду ээлеген эле. Кыргызстандык футболчулардын рейтингде позициясынын төмөндөшүнө 2022 жылдагы дүйнөлүк чемпионатка тандап алуунун алкагында Тажикстандын курама командасына утулуп калышы себеп болду. 5 сентябрда дүйшөмбүдө өткөн оюнда Кыргызстандын курама командасы тажикстандык футболчуларга 0-1 эсебинде жеңилген эле. Рейтингде болсо көч башта Бельгия, Франция жана Бразилия жетектейт. Ал эми дүйнө чемпионатын тандап алуу турундагы Кыргызстандын атаандаштары болгон Жапония 31-чи орунда, Тажикстан 115-чи, Мьянма 145 жана Монголия 183-чү позицияны ээлеген.
Рахмат акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 20 сентябрда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 27-32, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 19-24, Бийиктоол райондордо 6-11 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо 30-32 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңеш Баткендеги кыргыз тажик чекарасындагы соңку кырдаал, андан кийинки эки тараптуу сүйлөшүүлөр боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Жыйынга журналисттер киргизилген жок. Бул боюнча алдыдагы баяндануу каласыз. Парламентке премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев баш болгон тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери чакырылды. Жыйындан чыккан Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик сырга байланыштуу толук маалымат бере албасын айтты.
Тажиктер тараптан салынып аткан мыйзамсыз курулуш токтоп тур. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер бар экен. Анын баягы объективдүү, субъективдүү жерлери бар экен. Көп маселе ушул Кыргызстан тараптан тажик жарандары үйлөрдү сатып алып, эмлиге жакын үйдү сатып алып, баягы жашап, анан баягы булар биздин жер деп ошого баягы доомат коюп аткан маселелер бар экен. Эми аны азыр эки мамлекеттин ортосундагы маселелер менен чечилет.
Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, чек ара маселеси боюнча өкмөттүк комиссияга өзгөчө макам берүү керек экенин билдирди.
Бүгүнкү күндө 405 километр такталбаган биздин чек арабыз бар. Алар башка картанын негизинде бул жерлер биздин жерлер деп айтып аткан. Айтып атышат, биз Кыргыз мамлекет тарабы башка жылдагы картанын негизинде бул биздин жерибиз деп аябай мындай талаш тартыштар көп. Эми чын айтканда өкмөт алдын алуу ушул чыр болуп аткан жерде алдын алуу иштерди жүргүзгөн эмес. Быйыл 16 сентябрда дагы мына ушул ок атылышы менен аяктап атат да.
Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен тактал элек аймакка баштаган курулушун токтотуп буза турганын өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадымаров да билдирген. Анын айтымында тажик тарап сүйлөшүүгө ылайык жакынкы 20 сааттын ичинде баштаган курулуштарын кайра бузушу керек.
Тажик тараптан жана Кыргыз Республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мурдакы келишимдерге ылайык курулбаш керек деген бир чечимдер чыккан, бирок ошого карабастан ушу мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде ушул кечээки күнгө чейин кандайдыр бир деңгээлде курулуш жүрүп ошол бир кандайдыр бир деңгээлге жеткен болсо ошол курулуштарды кайра бузуп өзүнүн мурдакы акыбалына кетирүү боюнча сүйлөшүүнү жүргүзүп мына ошого чечимге келинди.
Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотконун жарыялаган. Эки тарап сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен кандай макулдашууга жетишкени расмий айтыла элек. Эки тараптын 18 сентябрдагы сүйлөшүүсү кечке чейин уланды. Мунун алдында Тажикстандын Азия Плюс агенттиги сүйлөшүүдө Кыргызстандагы байкоо салган мунараны алуу тажик тараптын курулуш иштерин токтотуу боюнча макулдашылганын жазган. Мындан сырткары 18 сааттын ичинде эки тарап кошумча күчтөрдү жана аскер техникасын тышка алып чыгуу боюнча макулдашканы белгиленген. 16 сентябрда кечки маал Баткен облусунун Лейлик районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстан тарап кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлады. Кыргыз тарап чырга 14 сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлик районунун Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун Жака Өрүк участогуна такталелик аймакта курулуш ишин баштаганы себеп болгонун билдирген. Тажикстан болсо кыргыз тараптын аракеттерине нааразылык билдирип, такталбаган чек ара тилкесинде объектилерди сала баштады деп айыптап жатат. Эрнис Нурматов, Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактап чыгалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Де-факто гезити президент мамлекеттик сыйлыктарды тапшырганын, чет өлкөдөн келген инвестициялардын агымы 393,7 млн долларды түзгөнүн, Карасаев атындагы университеттин филфагынын декану Каныбек Кенжешевтин кыргыз тили боюнча маегин, алыш күрөшү боюнча баяндарды, белгилүү акын Эркали Өскүналынын Энетил кайрыктар аттуу ыр түрмөгүн жана башкаларды тартуулады. Ачык саясат кести майдама маалыматтарды. Асылбек Бектеновдун чек тилкелериндеги чырчатактарга бийликтин чабалдыгы себепкер болууда деген макаласы. Кубанычбек Умукеевдин биз эски саясий жүздөрдөн тажадык деген макаласы. Экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин оперлер апамдын өлүгүнөн бери текшерип аңдып жүрүштү деген маегин. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын Койташ боюнча түзүлгөн комиссия тергөөнүн ишине кийлигишип жатат деген маегин жарыялады. Мээрбек Мискенбаев маегинде бир ай мурун апасынан айрылганын, кайгы жутуп боз үйдө айланып сыртта жүргөндө да энеси чын өлдүбү же жалган өлдүбү дегенсип, артынан күч орган кызматкерлер аңдып жүрүшкөнүн, өлүк зыйнатына келген туугандары дагы, эл дагы аябай ачууланып турушканын, бир маалда чыдай албай мен чын эле энемден айрылдым, жок дегенде Кудайдан корксоңор болот деп айтканын, эки опер болсо өлүктү коюп келгенден кийин уялбай эле тамак жеп олтурушканын, ошондо таластын эли ызырынып кубалап жиберишкенин, алар жада калса маркум апасынын өлүгүнөн бери текшерип аңдып жүрүшкөн айтты. Карбай Турусбеков макаласын Кожобек мырза ычкырыңыз барбы деген ат менен жарык көрдү. Автор ычкырга байланыштуу айрым бир окуяларды мисалга тартып, депутат Кожобек Рыспаевка кулак кагыш кылды. Алмасбек Атамбаевди айылдаштары достору куттукташты деген теманын алдында бир топ адамдардын ойлоруна орун берилди. Жазуучу Меңдибек Асылбековдун публистикасы ата журтубуздун асманы да ачык болсун деп аталды. Композитор Атайбек Бөдөшевдин макаласы улуттук ыйык түшүнүгүбүз алсырап, мораль деградацияга, ыйман товарга айланып бараттуу макаласынын корутундуу бөлүгү басылып чыкты. Жаңы Ордо гезити Адакамат Умаровдун мен 10 жыл мурун Кыргызстандын делегациясы тажик тарап менен макулдашууга жетишкенине сыймыктанам деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров унчукпай коюуга укугум жок деген ат менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Легендарлуу парламенттин депутаты Бегиши Аматов маегин кыргыз эл башчы эмес эле балээ президенттерге туш келген эл болдук деп атап, үзөңгү кууш 130 000 гектар жери менен Кытайга, каркыра 16 000 гектар жери менен Казакстанга кеткенин, бул үчүн бир адам да чыккынчы катары жазаланбаганын, Кыргызстандын мамлекет башчыларын, коңшу өлкөлөрдүн жетекчилеринин бирөөсү да сыйлабай турганын, Өзбекстан найман суусактагысын 400 гектардан ашуун жерди басып алса, тажиктер шагыл түшүрүп курулушун эбактан эле башташканын эске салып, тажик президенти Рахмон деген ким? Ал биздин эң чоң кесибибиз токтогулдан 3 эсе чоң болгон рогун кесин куруп жаткан адам экенин. Өзбек президенти Мирзиёев деген ким? Мирзиёев деген быйыл эле 51 миллиард долларды өз өлкөсүнүн экономикасына салып койгон адам экенин белгилеп, ал эми биздин президенттер ким? Кыргыз үчүн жасаган бир иши барбы? Эч нерсе жок. Завод, фабрика, кес куруп бериш колуңдан келбейби? Анда жок дегенде элиңдин тынч жашаш үчүн шарт түзүп бербейсиңби? Деп айтты. Бегиш аке андан ары Назарбаев тууралуу кеп кылып, Назарбаевди биздин ички ишибизге кийлигишкендиги үчүн эбак эле эл аралык сотко берсек болмогун. Назарбаев деген 1993 жылкы конституцияны өзгөрткүлө деп Акаевге буйрук берип кеткенин, биздин президенттер эл киштебейди кайра элин тоногонун, Акаев, Бакиев, Атамбаев дал ушундай тономой саясат жүргүзгөнүн айтты. Жакында эле чек ара жаңжалынын тынчыбай жатканына Адакамат Умаровду күнөөлөгөн маалыматтар пайда болгонун эске салган жаңы ордо кезде Мадумаровдун өзүнө сөз берди. Адакан, мен 10 жыл мурун Кыргызстандын делегациясы тажик тарап менен макулдашууга жетишкенине сыймыктангам. Бул дипломатиялык миссия болгон. Анын жыйынтыгы менен жарандарыбыз Тажикстанга көз каранды болбой, эки жакка каттап калышкан, протокол талаш маселени толугу менен чечкен, мындан кийин айланма жол жана көпүрө салынган деп айтты. Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Өскөн Осмоновдун президенттин ата теги ким деген, тарыхчы Табылды Акеровдун кыргыздар тажиктерге кара тегинчи өлкөмүн берип мамлекет куруп алууга мүмкүндүк берген деген макаласын, профессор Сулайман Ырысбаевдин салт ырым жырымдар тууралуу макаласын, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин улантысын окуйсуздар. Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун эрк болбосо чек ара чыры чечилбейт деген, парламенттик шайлоо жакын, эл даярбы деген, Коопсуз шаар 2 же Кытайдын Кыргызстандын көзөмөлдөөсүнө ким кызыктар деген макалаларын тартуулады. Баткендин бир кездеги губернатору Мамат Айбалаевдин маеги Шийпаңбай чыккынчылар элди азапка салышты деп аталды. Гезити андан ары азыр кайсы өлкөдө жүргөнү белгисиз делген менен Райым Миллиарддын Мекеним Кыргызстан аттуу партиясы штабтарды ачып, шайлоого даярдыкты кызуу баштаганын, сыягы Ак Үйдөн бат алганбы, баягы анын тоюна барган аткаминерлердин көбү тизмеге илинип калалы деп, Райымдын агасы Искендер Матраимовдун эшигин сагалай башташканын, шайлоого даярдыкты чөптөн жапы суудан тайыз позицияны карманып турган Өмүрбек Бабанов дагы баштаганын, Шаки менен Канат Исаев талашып жаткан Кыргызстан партиясы да жакын арада съездин өткөргөн жатканын жазды. Депутат Рыскелди Момбеков Кыргызстандын маалыматтык коопсуздугу коркунучта деп маек берди. Вечерний Бишкек кести көчмөндөр таласка чогулушту деген баш тема менен жаңы санын ачып, Александра Василькованын быйыл электр энергиясы кандай болору тууралуу макаласын, Наталья Крайнованын мугалимден жашоосу оңой эмес деген макаласын, Евгений Денисенконун биз биякты Батукаевге байланыштуу чырдын аягына чыга албай жатсак, Россияда дагы эле Батукаевдин бандалары бийлеп жатканын жана Кыргызстандагы алардын байланыштарын баяндаган макаласы Батукаев шина правит бал деген ат менен жарык көрдү.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге козголгон кылмыш иши менен адвокаттары таанышып бүттү. Кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан Лейлек районунун Максат айылындагы орто мектепте окуу процесси кайра жанданды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга барат. Оренбург шаарына орус президенти Владимир Путин менен жолугушуу күтүлүп жатканын Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип, орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Сириядагы Иблид провинциясында ок атууну токтотуу боюнча 2 резолюция Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде кабыл алынган жок. Орусия жана Кытай көпчүлүк батыш өлкөлөрү сунуштаган резолюцияга вето койду. АКШ Иран боюнча маселелерди тынч жол менен жөнгө салгысы келет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Абу-Дабиге сапарынын учурунда билдирди. Тунистин экинчи президенти Зин Аль-Абидин Бен Али каза болду. Якутиялык шаман Александр Габышевдин сапарлаштары анын маршруту менен сапарды улантат. Бир нече ай мурун Габышев Москвага жөө аттанып, Путинди бийликтен кетирүү үчүн максатын жарыялаган. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чики.org уктуруубузду генералык баян менен улантабыз. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 18 жыл мурунку сүрөт үчүн кечирим сурады. Менчик мектептеги кечеде тартылган сүрөттө болочок премьер башына чалма чалып, бетин күрөң боеко боеп алган. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Америкалык Тайм басылмасы чыгарган сүрөт 2001 жылы Трюдо Ванкувердеги академияда мугалим болуп иштеп жаткан учурда тартылган экен. Премьер Араб түндөрү деген кечеге чыгыш жомогунун каарманы Аладдиндин костюмун кийип барганын кабарчыларга түшүндүрдү.
Бул ката болгон. Андайды жасабашым керек эле. Ал үчүн абдан өкүнөм. Ооба терең кечирим сураймын. Өзүмдүн кылыгым үчүн уялам жана чын жүрөгүмдөн кечирим сурайм.
Парламенттик шайлоого бир ай калганын эске алганда 18 жыл мурунку сүрөт өкмөт башчы үчүн чоң баш ооруга айланчудай. Оппозициядагы консервативдүү партиянын лидери Эндрю Шир 18 сентябрда андай жорук жасаган премьер өлкөнү жетектөөгө татыксыз деп билдирди.
Жүзүн күрөң кылып боеп алуу ачыктан ачык шылдыңдоо, расисттик аракет. Сүрөт 2001 жылы расисттик болсо, бүгүн да ошол бойдон калууда. Канадалыктар жакшылап ойлонуп чечим кабыл алууну билбеген, бул өлкөнү жетектөөгө татыктуу эмес кишини көрүштү.
Бир нече саясий партиянын жетекчилери менен катар канадалык мусулмандардын кеңеши да премьердин сүрөтүнө нааразылыгын билдирди. Кеңештин аткаруучу директору Мустафа Фарук: кара же күрөң грим коюп алып жүрүү айыптоого арзыйт. Бул бизди расизмдин тарыхына кайтарат, деди. Сүрөт аз келгенсип Трюдонун шайлоо кампаниясынын гимни да премьерди ыңгайсыз абалга кептеди. Эмне дегенде, англисче ырдын французча котормосу туура эмес, таптакыр түшүнүксүз болуп калган. Француз тилдүү канадалыктар туш-туштан сындай баштаганда шайлоо штабы клипти кайра жаздырууну чечти. Шаршембиде 47 жаштагы Трюдо парламентти таркатып, шайлоо кампаниясы расмий башталды. Сурамжылоолор азырынча премьердин алдыда баратканын көргөзүүдө. Нанос изилдөө институтунун маалыматына караганда, премьердин либералдуу партиясына шайлоочулардын 34.6%, оппозициядагы консерваторлорго 30.7% добуш берүүгө даяр. Бирок экинчи мандат үчүн атсалыш Трюдо үчүн оңой болбосу анык. Чет өлкөлөрдө популярдуу, суктануу менен кабыл алынган жаш жылдыздуу саясатчы бир нече убакыттан бери ички сынчылардын чабуулуна туш болуп келатат. Быйыл февралда мурдагы юстиция министри Джоди Уилсон Рейболд өкмөт башчы менен башка жогорку аткаминерлер коррупцияга күнөөлөнгөн курулуш компаниясын калкалап, сотту болтурбоо үчүн ага кысым көргөзүшкөнүн айткан. Өткөн айда жогорку комиссия Трюдо жана командасы этикалык эрежелерди бузган деп тапты. 2015 жылдын ноябрында бийликке келген саясатчы гендердик теңдик, айлана чөйрөнү коргоо маселелерине көңүл бурууларына убада кылган. 21 октябрдагы шайлоодо болсо, электорат экономикалык маселелерди чечүүгө жөндөмдүү лидерге артыкчылык берчүдөй. Басат 35 жылдан бери канадалык буга чейинки өкмөт башчылар сөзсүз экинчи мөөнөткө шайланышкан.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайталы. Жумгал районундагы Баш Кууганды айылынын тургундары быйыл жетиштүү тою жыйнай албай калды. Эгиндин түшүмү да анчейин эмес. Буга айылдагы 40,000 куб суу бата турган суу сактагыч буулуп, жалпы 3,000 гектарга чукул жер сугарылбай калганы себеп. Айылдыктар аны кара кечеден агып келген көмүрдүн калдыктары аралашкан ылай толтурду деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул карьерибиздин агып келген көмүрлөр булар. Булар бу. Ушу суу толуп менен ачканда булар кетет. Суу менен агылып эле.
Насырбек Сейитқулов үлүшкө тийген 3 гектар жеринен жакшы түшүм ала албай калгандыгына быйыл 4 жылга аяк басты. Айылдагы сугат суунун тартыштыгы аз келгенсип, тоодон түшкөн суу дагы таза эмес. Анткени алардын айылына, агын суу так эле кара кече көмүркени жайгашкан тоодон келет. Мунун айынан арыктар азыр көмүрдүн алкындысына толуп калган.
Ага эле поло көрөт, шар элечи. Мына көмүр карелердин атып өтү. Атып алдары мынакей, мына көмүр. Мынакей. Мына көмүр. Мына моо. Бул көмүрлөр жерден чыгарылган жок да, ошо карелердин төккөн аткотунан чыгып аткан көмүрлөр да.
Айылдын башында союздан калган суу сактагыч бар. Ага 40,000 куб суу батып, 280 гектар жер суугарылчу. Бирок азыр бул суу сактагыч деген гана аты калып, ичи кара ылайга толуп, үстүнөн бир кулак суу баткан арык эле өтүп калган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жазында суу кирген убакытта кара кечеден оорукуштаган, кара түскө боелгон суу каптайт. Ал суу сактагычка топтолуп, ичин улам толтура берет. Сейитколов мунун айынан азыр кайрылбаган жерим калбады дейт.
Кайрылышчы жер болгондо айлуусу отчет жыйналыш болот. Ошондо айтабыз, эми көрүп эле атат, билип эле атат, эми жумгал ичинде ооз бар. Анын жетекчилери деле билет. Келген депутаттарга деле ушуну айтабыз, булак жазында калат, эми биз эми карапайым адам болгондо айтып айтып эле тим болобуз ачыгын айтканда. Эми бул көмүрлөр эми бул бекер жерден чыгарылган көмүр эмес, анда элдин баары жерден казып эле карьер кылып албайт беле. Ушинтип карьерлерден алып келген эмеле аткоттордон алып келген.
Суу тартыштыгынан баш куугандылыктар быйыл чөптү бир эле жолу чабышты. Экинчи чабыкка суу жеткен жок. Айылдыктар бул көйгөйдү өз алдынча чечүүгө бел байлашкан. Бирок баягыла эле каржы маселеси кыйнагандыктан азыр убактылуу токтоп турушат. Айыл өкмөттүн болсо чамасы чак. Анын үстүнө бул суу сактагыч алардын карамагына кирбейт. Ал эми облустук суу чарба башкармалыгы да аталган суу сактагыч биздин баланста болбогондуктан техника жагынан эле жардам бере алабыз деп турушат. Нарын суу чарба башкармалыгынын адиси Байышбек Карасартов.
Эми биздин БСР болгондуктан биз толук баарын айта албайбыз. Эгер алар КСМдин майын тияк менен чечип бере турган болсо, биз бульдозер менен пагурчук менен анан КАМАЗ кобо машиналарын пагурчук самосвал машиналарын берип тазалаганга жардам беребиз. Кайсы убакта алар өздөрүнүн майын чече турган болсо, ошондукка биз майын таратып берүүбүз даярбыз деп айтам.
Бул көйгөй боюнча баш кууганды айылынын тургундары мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекцияга кайрылышкан. Бирок алардын текшерүүсүнүн жыйынтыгында баш куугандылыктардын арызданган дооматтары негизсиз деп табылган. Ушундан улам бул суу сактагычтын кийинки абалы кандай болору эч кимге беймаалым. Экотех инспекциясынын Кочкор жана Жумгал райондук башкармалыгынын башчысы Сайранбек Жумаев.
Лицензия менен кошо берилет. Ошол лицензиялык макулдарда көмүр казып ала турган ишкананын кай жерден каза турган координаты жери берилет. Андан сырткары ошол жана атып алды каяка төгөрүлгөн бери көрсөтүп берилет. Ал ошол республиканын картасына түшөт, GPS менен текшерген деле ошол жерден 1 сантиметр оңго 1 сантиметр солго чыгып кетсе биз инспекция текшерүү чараларын көрүп көптөгөн суммадагы айыптарды салабыз. Ошон үчүн барганда ал шарбон ишканасы проекттен чыкпагандыгы аныкталды.
Кара кечеде кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан сырткары шарбон, ак жол, демилге сыяктуу ишканаларда көмүр казышат. Аталган көмүр кенинде жылыга 350 000 тонна көмүр өндүрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Кирип ал жактан да окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып турсаңыз да болот. Сайтыбызда мындан башка видео жана фото репортаждарыбыз да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө. Кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Умобилдик операторунун Олсейф Китс тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на Ол тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Умобилдик операторунан Олсейф Китс. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 20-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда 21-сентябрь эл аралык тынчтык күнү катары белгиленет. Кыргызстанда тынчтыкты сактоо, урматтоо аракети кандай? Коомдо тынчтыкка өбөлгө түзгөн сабырдуулук менен чыдамдуулуктун деңгээли кантип жатат? Алдыда арай көз чарай түз эфирде ушул теманы талкуулайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофонду кесиптешим Бакыт Асановко берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун саламаттыгын текшерүү боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу Мамытов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Свердлов райондук сотуна күбө катары барган учурда Исаковдун адвокаттары ага кайрылган. Ал кайрылуунун негизинде акыйкатчы саламат сактоо министрлигине кайрылып, мурдагы премьердин ден соолугун текшерип чыгууга чакырды. Буга чейин Исаковко кыргарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлуп, 16-августтан 28-августка чейин улуттук госпиталда жатып чыккан. Исаковдун адвокаттары мурдагы премьердин ден соолугу калыбына келбей жаткандыгын билдиришүүдө. Кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан Лейлек районунун Максат айылындагы орто мектепте окуу процесси жанданды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, 16-сентябрда ок атуу учурунда айылдан чыгып кеткен 120 ашык Максаттын тургуну өз үйлөрүнө кайтып барды. Жаңжал учурунда мектептин имаратына гранатомет келип түшкөн эле. Учурда окуучулар үчүн билим алууга бардык шарттар түзүлдү. 16-сентябрда кечкен ал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык бир чек арачы каза болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми тажик тарап бул атышуудан 3 чек арачысы каза болгондугун билдирүүдө. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусияга барары күтүлүүдө. Оренбург шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушуу күтүлүп жаткандыгын Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип, кечээ орусиялык маалымат каражаттары жазып чыккан. Бул маалыматты кийинчерээк кыргыз президентинин басма сөз кызматы ырастады. Учурда жолугушуунун максаты, анда кандай маселелер талкууланары жөнүндө белгилүү боло элек. АКШ Иран боюнча маселелерди тынч жол менен жөнгө салгысы келет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 19-сентябрда Абу-Дабидеги сапарынын учурунда билдирди. Мамлекеттик катчы кезектеги жолу Сауд Арабиядагы мунай кендеринде жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти Тегеранга жүктөдү. Ага чейин АКШнын бийлиги бул маселе боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Иранга каршы коалиция түзүүнү сунуштагандыгы айтылган. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйыны болсо бүгүн ачылат. Жыйынга Ирандын президенти Хасан Роухани баш болгон. Бир катар ирандык мамлекет жетекчилери катышары кабарланууда. 14-сентябрда Сауд Арабиясындагы Арамко мамлекеттик компаниясына таандык эки ири мунай кенинде дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн жоопкерчиликти Йемендик Хусит козголоңчулары алган, бирок Кошмо Штаттар чабуулдардын артында Иран турат деп жарыялап келет. Тунистин экинчи президенти Зин Аль-Абидин Бен Али каза болду. 83 жаштагы саясатчы араб жазы деп аталган саясий толкундоолордон кийин 2011-жылдан бери Сауд Арабиясында жашап жүргөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарын жазышынча Бен Али ооруп, акыркы 3 айда реанимацияда болчу.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Бакыт Асанов сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кириңиз. Дареги азаттык чекит орг. Thank you. Эми кезек Арай көз жарай талкуусунда аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйнөдө ар жылы 21 сентябрда эл аралык тынчтык күнү белгиленет. Бул күнгө карата 16 сентябрдан бери Кыргызстанда тынчтык жумалыгы өтүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун Баш Ассамблеясы тынчтык күнүн бардык мамлекеттер менен элдердин тынчтык жөнүндөгү идеяларын бекемдөө үчүн жарыялап, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекет адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо боюнча 17 тармактуу багытты бир добуштан кабыл алган. Кыргызстанда тынчтыкты сактоо, урматтоо аракети кандай? Коомдо тынчтыкка өбөлгөтүзгөн сабырдуулук менен чыдамдуулуктун деңгээли кандай? Бүгүнкү Арай көз чырай талкуубузда мына ушул маселеге көңүл бурган турабыз. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев жана жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү программаларынын директору Кеңешбек Сайназаров катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Урматтуу угарман, бул маселеге сиздин кошо турган пикириңиз болсо же сурооңуз болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефону аркылуу байланышып берсеңиз болот. Ал эми ушул талкууну Азаттыктын социалдык тармактардагы, YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирден дагы көрсөңүз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Кеңешбек мырза сизге, мына эл аралык ар кандай күндөр жалпы коомчулукту бейпайга салган көйгөйлөргө, маселелерге коомдун көңүлүн мындай бурдуруу, анан аларды чечүүгө саясий жана башка күчтөрдү багыттоо, анан адамзаттын жетишкендиктерин дагы бекемдеп элге жайылтуу максаты менен кабыл алынат эмеспи? Тынчтык күнү мына мындан 38 жыл мурун ушул согуш менен зордук зомбулукка каршы күрөшүү күнү катары кабыл алынган. Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү боюнча 17 багытынын кайсы багыттары Кыргызстанда ишке ашырылып жатат жана натыйжасы кандай болууда? Анан тынчтык күнүн белгилөөнүн максат тилеги тууралуу дагы жалпы угармандарга маалымат бере кетсеңиз.
Рахмат чакырганыңыздарга, ушул жалпы мүмкүнчүлүк бергенге, сиздер кошулганыңыздарга рахмат айткым келет. Себеби бул тынчтык күнүн белгилөө жумалыгы бүт бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча жүргөн компаниялардын бирөөсү. Бул жерде Кыргызстан дагы, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү дагы кошулганы аябай жакшы самалыктардын бирөөсү деп айткым келет да. Бул жерде тынчтык деген биз бир күн биз чыр чатактарга дуушар болгон мезгилде эле тынчтыкты эстебей, күнүмдүк жашообузда ар бир мүнөтүбүздө канчалык деңгээлде тынчтыктын баалуулугу мындай чоң экендигин сезе билгенибиз жөнүндө.
Жакшы жашоонун негизги өзөгү ошо тынчтык да.
Албетте. Азыр эле сурооңуздун ичинде эки суроону мен байкап калдым. Бирөөсү ушул Бириккен Улуттар Уюму деңгээлинде кабыл алынган өнүктүрүүнүн туруктуу өнүктүрүүнүн багыттары боюнча. Ошол жерде 30га жакын багыт боло турган болсо, ошолордун жарымынан көпчүлүгү ошол тынчтыкка тиешелүү нерселер да. Мисалы үчүн өнүгүү, же болбосо гендердик теңчиликтер болобу, же болбосо жанагы акыйкат башкаруу деген нерселердин баардыгынын астында бул тынчтык жатат да. Анан ошонун экинчи сурооңуздун ичинде канчалык деңгээлде бул баалуулуктар боюнчачы? Бул ар бир өзүбүз дагы үйдүн ичинде болсо дагы ушул тынчтыкты канчалык баалайт экенбиз? Ынтымак деген канчалык мынал өсүп өнүгүүнүн канчалык деңгээлдеги фундаменти экендигин байкоо, ошону баалоо, ошого таануу, анан кийин колубуздан келсе оозубуз менен айтып, колубуз менен жасаганга аракеттенүү боюнча.
Демек Кыргызстанда кайсы багыттар азыр ишке ашырылып жатат, анан натыйжасы кандай болууда? Мындай атайын долбоорлор барбы?
Мен жана айткандай, ар бир бул тынчтыкка жанагы айтып коет го, конфликт сезимталдуулукка жараша башкаруу, конфликт сезимталдуулукка жараша саясат жүргүзүү дегендердин баардыгы, мен азыр так санын айта албайм, бирок бир кеминде 5-6га жакын ошол багыттардын 5-6 осу ушул тынчтыкка аябай чайкеш келген, аябай байланышкан да багыттардын бирөөсү.
Зайырбек мырза, мына кыргыз коомунда тынчтыкты сактоо, анан ага шарт түзүү маселесине келгенде, диний ишеним менен диний толеранттуулук дагы маанилүү орунду ээлейт эмеспи? Бул күндү эсепке албаганда дагы ушул Кыргызстанда жалпы эле сабырдуулук менен чыдамдуулукту бекемдөө боюнча кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Анан натыйжасы кандай болууда?
Саламатсыздарбы? Мен эми сиз суроо берип кетедиңиз тынчтык жөнүндө. Тынчтык дегенде эле бизде адамдар баягы конфликт болбосо, согуш болбосо тынчтыкты түшүнүшөт да. Тынчтык бул өзү абдан кеңири түшүнүк. Мындай айтканда бул абдан узак мөөнөттүү процесстерди камтыган багытта. Биз бүгүнкү күндөгү ошол бүгүнкү күн эмес, биз келечекке карай. Мындан 5-10 жыл, 20 жылдан кийин кандай өнүгөбүз? Мына ошол багытта иш алып баруунун баардыгы ушул тынчтыкты куруу болуп эсептелет. Бүгүн Кыргызстанда жалпысынан мен айтып кетейин, бир 10га жакын багыттар боюнча иш алып барылып атат. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун программалары бар. Бул жерде өзгөчө жаштар, аялдар, баягы биздин социалдык жактан аз камсыз болгон тармактар, ошол эле спорт багыты, эң негизги мыйзамдын үстөмдүгү деп атабыз. Ошол демократиялык принциптерди жайылтуу деп атабыз да. Эми биздин дин багыт боюнча өзүңүз билесиз, Кыргызстан биринчиден көп улуттуу жана көп диндүү өлкөлөргө киребиз. Эң биринчи багытыбыз бүгүн Кыргызстандагы диндер аралык ынтымакты сактоо. Жана биздин конституцияда белгиленгендей эле светтик принцип дегенде бул эмнени түшүндүрөт? Мыйзам алдында баардыгы ишенимдерине карабастан ошол өзүнүн диний ишинде эркин тандап алат жана мыйзам алдында бирдей деген багытты иш албай. Бүгүнкү күндө ошол толеранттуулук боюнча ошол диндер аралык биз өлкөбүздө атайын совет түздүк, кеңеш. Мына акыркы 15-20 жылдан бери бул совет түзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө баардык Кыргызстандагы диний уюмдардын башын бириктирип атабыз. Алардын негизги багыты биз ушу Кыргызстанда ынтымакта, биримдикте, мыйзамдарды сактап баш ийүү менен биз Кыргызстандын жаранбыз жана Кыргызстандагы тынчтыкка өзү салымызды кошобуз деп. Эң негизги багытыбыз бүгүнкү күндө ушу Кыргызстандагы диндер ортосундагы ынтымакты бекемдеп тынчтыкты сактоо. Андан сырткары мына бул багытта биз диний уюмдар менен тыгыз иштеп иш алып барып ар кандай иш чараларды өткөрүп атабыз. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен ошол эле мына кеңеш мырза отурат. Ушул жалпы кыргызчалык боюнча дагы биз мыйзам долбоорлорун дагы бүгүнкү күндө өркүндөтүп ошол бүгүнкү күндөгү демократиялык принциптерге туура келген баягы адам укуктарын сактоо менен ошону менен бирге бул өлкөбүздө келечекте мындай бир шайкеш келген жалпы ошол жарандарыбыздын укуктарын коргоо менен дин тутуу эркиндиктерине мамлекет тарабынан гарантияланып жана ошол конституциядагы укуктар негизинде мына ушундай иш чаралар өткөрүлүп атат.
Кеңеш мырза, ушул жумада кыргыз тажик чек арасында атышуу болуп, эки өлкөнүн 4 жараны каза болду, 20дан ашык адам жараталды. Аны эл аралык массалык маалымат каражаттары, анын ичинде Орусиянын басма сөзү минометтүү дипломатия деп атады да. Ушул окуя Кыргызстанда, Тажикстанда Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекет катары региондо тынчтыкты сактоо, анан адамдардын коопсуздугун камсыздоо милдети так аткара алган жок деген дагы пикирлер айтылып жатат да. Ушундан улам ушул дүйнөдө, анын ичинде региондо тынчтыкты сактоого милдеттендирген кандай документтер бар эл аралык деңгээлдеги? Анан аларда ушундай кырдаалды сактоого милдеттүү кылган кандай талаптар бар?
Рахмат сурооңуздарга. Биринчиден ошол аябай жаман иш болуп кетти. Ошол жакындарын жоготкон адамдарга көңүл айтабыз. Мындай нерсе болбош керек боордош элдердин арасында, тем более бул жерде бир канча келишимди бузган нерселер болуп кетти да. Ошол эле сиз азыр айткан Бириккен Улуттар Уюмунун ортосунда мамлекеттер кол койгон декларация бар. Ошол эл аралык чек ара маселелери боюнча келишилген пакттар бар. Ошолордун баардыгы аягы келип бүгүнкү күндө эле жана 2009 жылдагы кол коюлган келишим жөнүндө дагы аябай талуулуу сөздөрдү сүйлөнүп атпайбы? Ошол дагы бузулуп кетти. кеткендиги аябай мындай өкүндүрөт да. Ошонун бардыгы менин оюм боюнча азыр 900дөн ашык километр жерде тажик кыргыз чек арасы боло турган болсо 405 километр калыптыр дейт. Бул нерсе аябай бүгүнкү күндө суу менен аба сыяктуу аябай зарыл нерселердин бирөөсү да. Ушул комиссия колдон келсе эки элдин ушундай будуң чаңга аралаштырбай комиссияга колдон келсе башкача макам береби, кандай кылат, ушул жогорку бийликтердин баардыгы келишим түзүп тезирээк чечип бере турган болсо.
Чек аралаш эки мамлекет милдеттендирген эл аралык документтер, милдеттенмелер бар да.
Милдеттенмелер бар, бирок анын иштөө механизмдери аябай мындай Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде кабыл алынган документтердин көпчүлүгү мына бул сунуштама иретинде, анан милдеттендире албайт да. Негизгиси сотко алып чыгыш керек, ага сотко чейинки жеткен процесс аябай дагы узак дагы болуп кетет да. Анан кайра айланып келип ушул биздин өзүбүздүн жергиликтүү элге түшө турган түйшүк бул нерсечи. Эл аралык нерселер эми алыска кетпей эле жакынкы эле мисалдарды айтпайлыбы. Тиги Ирактагы болуп кеткен операция боло турган болсо Бириккен Улуттар Уюмуна каршы келген нерселер болуп кетпедиби?
Зайырбек мырза, азыр Кеңешбек мырза айткандай ушул кыргыз өзбек кыргыз тажик чек ара аймагындагы абалды курчутпай, ага чейин Өзбекстан менен дагы чек арада ушундай абал болбоду беле, анан ушул абалды курчутпай алдын алуу аракетин көрүп жөнгө салуу дагы өкмөттүн тынчтыкты сактоо милдетинин бири да. Анан фактыга таянуу менен айта турган болсок, ушул өкмөт тынчтыкты сактоого жеткиликтүү аракет көрдү деп айта алабызбы?
Биринчиден бул чек ара маселелери бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерге кирет. Эми өкмөт сөзсүз түрдө тынчтык сактоо боюнча өз аракеттерин көрүп жатат. Өзгөчө акыркы 1.5-2 жыл аралыгында ушул чек аралар тактоо делимитация демаркациянын аягына чыгаруу боюнча иш аракеттер жүрүп жатканын көрүп атабыз. Бирок маселе бул кечээки же болбосо мурдагы күнкү маселе эмес да. Бул ушул эгемендүүлүктү алгандан берки 28 жылдан берки топтолуп калган маселе азыр ушул бышып жетилип жарылып атат да. Мына буга чейинки ошол кетирген катачылыктар, мисалы айталы, эгемендүүлүк алгандан кийин бул тарыхта көп, кандай гана империя кыйрагандан кийин ошол империя мурдагы чек аралар өзгөргөн. Демек биринчи маселе бүгүнкү күндө элдин арасында эки тарап ошол элдин арасында мамлекеттик чек ара жөнүндө түшүнүктөрдү калыптанбагандыгынан болуп атат. Мурдагы эле баягы союз мезгилиндеги административдик шарттуу чек аралар болгон. Эми бул мамлекет аралык чек арада чек ара бөлүгүндө мындай түшүнүк бар: табигый жактан бөлүнгөн чек ара бар, бул тоолор, чоң дарыялар мындай бөлүп турат да. Ал эми мына ушул тоолор, чоң дарыялар жок жерде элдер аралашып жашаган жерлерде бул сөзсүз түрдө адамдардын ресурстук кызыкчылыктары болот. Алардын үйлөрү болот, алардын айтайлы огороддору болот, тамаркалары болот дегендей. Мына ушул маселелерге келгенде жергиликтүү эл менен ошол биз өзүнчө мамлекет болдук эки тарап тең. Жана ошол суу, жер ресурстарын өзгөчө мындай бир тең пайдалануу нормаларын иштеп чыгып, бул эми эл аралык документтерде сунушталган. Мисалы 92 жылы эле тиги эсенги түзүлгөндөн кийин баардык кошуна мамлекеттер менен түбөлүк достук жөнүндө кол коюлган.
Ооба.
Жана ошол менен бирге эле статус квону сактоо боюнча мурда чек аралар кандай болсо биз ошону тааныйбыз деп да кол коюшкан. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошол баягы ползучая миграция деп коет, улам улам жылып бир мисалы үйлөрдү сатып алып же башка маселелер боюнча. Мына ушул жерге келгенде мына кеңеш экөөбүз да сүйлөштүк, мыйзамдык жактан элге түшүндүрүү иштери бир топ убагында жетпей калган. Аларды мисалы бул башка мамлекеттин жери, бул мисалы мамлекеттин жери сатылбайт деген түшүнүктөрдө жүрүш керек эле. Андан башка дагы социалдык экономикалык дагы бир топ иш аракеттер жүрүш керек эле. Бирок акыркы мезгилдерде өкмөт тарабынан активдүү түрдө ушул чек араны чечүү маселеси боюнча аракеттер жүрүп атат, көрүп атабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул маселе ушул аягына чыгыш керек. эмесем ушул ар кандай чыр чатактар алып келиши мүмкүн.
Улана берет да. Кеңешбек мырза, мына Бириккен Улуттар Уюмунун адамзаттын өнүгүү, туруктуу өнүгүүсү боюнча 2030 жылга чейин жакырчылыкты жоюу, анан жер шарын сактоо, анан өнүгүүгө багыт алуу милдети күн тартибине коюлбады беле? Анан мындай аракеттердин Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы деңгээли кандай, анан натыйжасы кандай?
Бириккен Улуттар Уюмунан кабыл алынган стратегиялардын баардыгы эле бүгүнкү күндө иштейт Борбор Азиянын ичинде. Канчалык деңгээлде иштейт дегенде бул башкача суроо, бирок бүгүнкү күндө баардык бүткүл дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин баардыгы ошол 2030 жылга карата түзүлгөн стратегияларга баардыгы макулдугун беришти, ошол тараптан иштеп атышат да. Бирок кайрадан айланып келгенде жана Зайырбек мырза айткандай ресурстарга байланыштуу, мамлекеттин өзүнүн өнүгүүсүнүн стратегиясына байланыштуу кээ бирки маселелер чыгат да. Аны биз жана айтып койбойбу, неме лакап бар го, сен башка нерсени тандай аласың, бирок кошунан тандай албасың дегенчи. Бул деген табигый келген кошуна болгондон кийин эрте бүрсүгүнү жашай тургандан кийин аны ушул сүйлөшүүлөр аркылуу гана чече турган маселе.
Бул чек ара маселеси, бул Бириккен Улуттар Уюмунун 30 жылга чейинки багытында жакырчылыкты жоюу, анан жер шарын сактоо, анан өнүгүүгө багыт алуу милдет алдыга коюлганда ушул багытта натыйжалар болуп жатабы Кыргызстанда?
Мен бир эле сиздин сурооңузду Орто Азия боюнча берген үчүн мен кайра эле барып ошол микро участокко алып барып туруп ошол жерден көрсөткүм келген да. Себеби биз ал үчүн максат эле ошол айылды ала турган болсок, жакырчылык маселесине келе турган болсо, бир мамлекет ашыкчараак мүмкүнчүлүккө ээ болуп экинчи жагы жетишпеген боло турган болсо, ал жерде дагы маселе чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн башка алысыраак кетпейли, мисалы үчүн мына Өзбекстандын чек аралары ачылгандан кийинки чие жанагы гиляс деп коет жергиликтүү деңгээлде, ошол маселесин карасаңыздар, мисалы үчүн мурунку учурларда Кыргызстандан жакшы баада сатылып жүргөн баадагы эме чиелер Өзбекстандын чек арасы ачылгандан кийин эки барабардан көп түшүп кетпеди.
Түшүп кетти, ооба.
Бул дагы ошол жакырчылыкка өзүнүн кедергесин тийгизип коет экен да.
Зайырбек мырза, мына кийинки кезде кыргыз коомунда адамдардын бири бирине мындай урматсый менен мамиле жасоо, адамдардын коопсуздугун сактоо үчүн ар бир адам жооптуу деген жалпы адамзаттык баалуулукка маани берилбей жаткандай көрүнүп атат да. Мисалы үчүн интернеттеги социалдык тармактардагы кайым айтышууларды көрсөңүздөр болот, бири бирин басынтуулар болуп атат, анан көчөдө мушташууларга чейин барып атат, жырткычтай болуп сабашып бирин бирин. Анан ушундай көрүнүштөрдү кантип жоюу керек? Мындай ушундай көрүнүштөрдү жоюуга бир өкмөттүн аракеттери болуп жатабы?
Бул туура айттыңыз, акыркы мезгилдерде мына ушундай терс көрүнүштөрдүн мындай жайыла баштагандыгы бул жалпы коомдун маданиятынын деңгээлинин төмөндүгүнө кабар берет да. Өзгөчө тарбия иштери боюнча эми ар бир адам, бизде ата бабалар айтып келген да, тиги салт боюнча дагы адамды кадырлоо, сыйлоо, же болбосо улун урматтоо, кичини сыйлоо деп атабыз. Мына ошол жагынан алганда бүгүнкү күндө мындай жырткычтык, аябай ушул жаштар арасында дейбизби, адамдарды кемсинтүү ар кандай багыттарын жүрүшү бүгүнкү күндө биздин коомдогу ошол жалпы адеп акылак маданият маселелерине келгенде маселелерден келип чыгып атат. Эми бул багытта биз жеке айтып кетели, акыркы мезгилдерде мына өзүңүз билесиз, 2014 жылы дин чөйрөсүндө мамлекет саясаты боюнча концепция кабыл алынган. Ушул концепциянын алкагында мындай бир пункттар жазылган да. Диндин биздин ошол Орто Азиядагы ошол диндин адеп акылак маселелерине келгенде, алар адеп акылак тармагынан ошол жаштарды тарбиялоо, коом тарбиялоо пайдалануу деп. Бул багытта биз өзгөчө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте мына 2 жылдан бери бирдиктүү иш пландар иштелип чыкты. Республика боюнча баардык жума намазы окулган мешиттерде бир багыттагы темада өзгөчө тарбия боюнча улуу урматтоо, ата энени сыйлоо, балдарга, жаш балдарга мамиле кылуу, аялдарды урматтоо деген багытта
диний негизде эле эмес, жалпы адамзаттык.
Жалпы адамзаттык. Диний негизде эмес. Мына ушундай эле мезгилде бул республика боюнча ушул багыттар жүрүп атат дагы баардык диний уюмдарда ушул адеп акылак тарбия тармагынан пайдаланылат. Эми өкмөт тарабынан өзгөчө бул билим берүү тармагында. Мүмкүндө мына бирдиктүү ушул тарбия маселеси. Мына биз айтайлы мектептерде өткөн жылдан баштап 2 жылдан бери дин маданияттын тарыхы деген сабакты киргиздик. Бул пилоттук негизде болду, сынактык негизде. Алгач 10 мектепте болгон, 2 жылдан бери 56 мектепте кирип атат. Мына ушул 9-класстардын балдарына жалпы диндер боюнча алардын ролу, маданияттагы, архитектурада, коомдогу жалпы багыттар, түшүнүктөрдү биз калыптандырыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул дин уюмдары менен мамлекеттик органдарда тыгыз кызматташуу менен ар түрдүү окуучуларга, жогорку жайын студенттерине, ошол эле айтайлы армиядагы солдаттарга дагы адеп акылак маселелери боюнча биз лекцияларды уюштуруп атабыз. Демек бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттик органдар, жарандык коом, коомчулук бирге тарбия, адеп акылак маселелерин көтөрүш керек.
Ар бир адам.
Ар бир адам. Сиз туура айттыңыз, адамдын кадыр баркын урматтоо болуш керек. Эми бул социалдык тармактарда бул ушундай болуп калды. Баягы ар ким жеке өзүнүн телефону аркылуу кирет дагы, баягы динде мындай түшүнүк бар, жалгыздык бул шайтанга гана берилген деп. Адам жалгыз болгондо жаман ойлор келет, мени көрбөй атат, мени билбейт деп ушул багытта ар кандай жаман сөздөрдү жазып атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министри тарабынан кибер терроризм боюнча бөлүм иштеп атат. Ошондой баягы терс чакырыктарга, бөлүм жарылууга, адамдарды коркутууга алып келгендерди тыюу салуу, ар кандай багыттарды мына бүгүнкү күндө тез эле кармап иштешип атат. Мына ушул багытта мамлекет дагы адамдардын коопсуздугун, жеке коопсуздугун сактоо боюнча иштер, пландар бар. Бул жагынан дагы өкмөт колго алат.
Дагы бир эң маанилүү маселе мына ушул Бириккен Улуттар Уюму быйылкы тынчтык күнүнүн темасын тынчтык үчүн климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүү деп атаптыр да. Бул багытта Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар кандай аракетти көрүп жатат, анан кыргыз коомчулугу буга кандай аракетти көрүп жатат? Себеби азыр жаратылышты коргоо боюнча сөз болгондо желим баштыкка толгон тоолор, көлдөр, суулар келечек үчүн аябай кооптуу көрүнүш. Ушул жаратылышы кол тийгиздеп турган Кыргызстандын табигый көрүнүшүн сактап калууга өкмөт, жалпы бийлик тарабынан жетиштүү аракет болуп жатат деп айта алабызбы? Кандай дейсиз, кеңеш берсеңиз?
Бул дүйнө жүзүндөгү ушул болуп аткан динамикалардын бирөөсү. И арасында Кыргызстанда аябай мындай жүрөк жылытаарлык нерсе акыркы учурларда көбүнчө ошол Кыргызстан кыргыздардын мурунку жашоосуна кайрылуусу, кандай табигатка болгон мамилеси, ошолор жөнүндө сөздөр көп чыга баштады. Менин оюм боюнча өкмөттүк атайын бир программа дейбизби, же болбосо бир чакырык чыга турган болсо, бул дагы өзүнүн жардамын тийгизмек дейм да. Анан андан сырткары жанагы экодеми, же болбосо экологияга тиешелүү болгон ар кандай жүрүштөр, тазалоо иштери, ысык көлдү барып ар бир сезон бүткөндөн кийин тазалоо жумуштары, ушулардын баардыгы чогулуп келе турган болсо жакшы эле бир жыйынтыкка алып келе турган.
Азыр бизде угарман бар экен, сөзүңүз оозуңузда.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мооки тиги тарбия, анан жанагындай тиги бүт ошо көйгөйлөрдүн баарын келип эле аягында эл жана мектеп бөлөкөр болуп калып атат да. Чоңдордон башташ керек. Биринчи тартипти киргизиш керек го. Темирдей тартипти киргизиш керек. Диктатура дисциплина болуш керек. Анан кийин ошого тиги президенттен баштап премьер министр, депутаттар, жанагы жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер ошолор үлгү болуш керек. Антпесе анан мына тиги теневая экономика, бандиттер правит баалам, анан жанагы эки тиги контрабанда кантип оңолобу ошо? Президент өзү башташ керек, тиги мага мешать этип атат, иштей албаса кетиш керек болот. Элди кыйнап бүттү дагы, эл эмне кылат? Эл тартипти эле жашап атат, бүт жанагы эмелер законго баш ийбейт да, элди тоноп атышпайбы бүт баары тең.
Рахмат.
Рахмат.
Бул угармандын пикирине кандай жооп бересиздер, Зайбек мырза?
Эми бул жерде бизде мындай бир психология дейбизби, бир түшүнүк калтанып калтыр да, бир негатив болсо эле президент күнөөлүү же чоңдор күнөөлүү деп. Эми негизинен мыйзамга баш ийүүбүз баардыгыбызга болуш керек. Жөнөкөй жарандан баштап президентке чейин баардыгы мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнүш керек. Мыйзамды сыйлаш керек. Анан чындап эле бүгүнкү күндө ошол баягы коомдо биз демократиялык баалуулуктарды, демократия деген бул биринчи кезекте
сөзүңүз өзүңүздө, Зайбек мырза. Биздин Санжыра радиосундагы убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, сиз арай көз ширай талкуусун уктуңуз. Биз Кыргызстанда эл аралык тынчтык күнүнүн мааниси канчалык деген суроого жооп издедик. Биздин бул талкуубузду азыр Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу улантып көрсөңүз